Rauhaa teille jokaiselle. Hyvin teette, jos rukoilette puolestani niin, että ääni kestää sairaan loppuun asti. Eilen vielä näytti siltä, että täytyy soittaa ja pyytää jotain muuta veljeä sanassa palvelemaan, mutta on Herra kuitenkin sen verran auttanut, että tässä vaiheessa vielä ainakin saa suht selkeää ääntä muodostettua. Ajatukset, jotka mielessäni on olleet tätä tilaisuutta varten, otsikoisin kahdella sanalla: Kristukselle kihlattu. Kristukselle kihlattu. Ja lähtökohdaksi luen kaksi Raamatun kohtaa. Ensin Hosean kirjan toinen luku, jakeet 19 ja 20. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Edelleen Efesolaiskirjeen 5. luku, jakeesta 22, jakeeseen 32. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä, ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Paavali puhuu tässä suuresta salaisuudesta Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Ennen kuin lähdetään tarkemmin pureutumaan näihin Raamatun kohtiin, joita luin, niin ikään kuin johdatukseksi asiaan luetaan, mitä Raamattu puhuu meille semmoisista asioista kuin kuvista ja varjoista. Saavat ehkä ihmetellä, miten kuvat ja varjot liittyvät tähän, mutta luetaan kuitenkin. Hebrealaiskirjeen 10. luku, ja siellä jakeessa 1 sanotaan, että laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta. Eli toisin sanoen, se, mitä on vanhaan liittoon kirjoitettu, vanhan liiton lakiin, se on varjo jostakin. Se ei ole mikään asioiden olemus, vaan se on Jumala antanut kuvaksi, jotta meidän olisi helpompi käsittää tiettyjä hengellisiä totuuksia. Se on kuva ja varjo paremmasta. Edelleen hebrealaiskirje 8. luku ja 5. jae sanoo vanhan liiton papeista: he palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo. Siis on selvää, että Raamattu esittää meille tiettyjä kuvia ja tiettyjä varjoja, jotka eivät sisällä asiaa syvintä olemusta. Vaan niin kuin sanoin, jotka on annettu meille sen tähden, että Jumala saisi meidät paremmin ymmärtämään hengellisiä todellisuuksia ja hengellisiä lainalaisuuksia. Edelleen kolossalaiskirjeen toinen luku. Ja siellä jakeet 16 ja 17. Jakeen 16 alku nyt ei oikein tähän yhteyteen kuulu, mutta luenpa kuitenkin. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä ja juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Eli toisin sanoen lainmukaiset syömiset eli ruokauhri, juomiset eli juomauhri, juhlat, uusikuu, jopa sapatti, ovat vain kuvina ja varjoina annetut meille jostakin. Ja sitten tässä sanottiin, mutta ruumis on jotakin muuta. Ruumis on Kristuksen. Toisin sanoen, Kristuksen ruumis, Kristuksen seurakunta, ei ole varjo eikä kuva mistään tulevasta. Se ei ole varjo eikä kuva taivaallisista, vaan Kristuksen ruumis on taivaallinen. Kristuksen ruumis on elävä todellisuus. Ja näihin kuviin ja varjoihin tässä Paavali kolossalaiskirjeessä rinnastaa Kristuksen ruumista todeten, että se on elävä todellisuus. Se on Kristuksen. Se on taivaallinen. Se on yliluonnollinen. Luen Efesolaiskirjeen toista luusta muutaman ajatuksen Kristuksen ruumiista. Jakeesta 4, jakeeseen 6. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Sinä, jos olet ottanut Jeesuksen vastaan pelastajasi, jos olet uudesti syntynyt, niin sinut on asetettu taivaallisiin. Ja tällä hetkellä taivaan voimat, taivaan lait pelaavat sinun hyväksesi, jos kuulut Kristukselle. Sitten takaisin sinne Efesolaiskirjeen 5. lukuun. Siellä meille annetaan tämmöisenä varjona ja esikuvana. Jakeessa 31. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Ja Paavali sanoi, että tällä hän tarkoittaa Kristusta ja seurakuntaa. Eli toisin sanoen Paavali antaa juutalaisen ajan kihlauksen ja avioliiton esikuvaksi ja varjoksi siitä suhteesta, mikä on olemassa kahden elävän todellisuuden, Kristuksen ja hänen seurakuntansa välillä. Ja kun me lähdemme kohta katsomaan joitakin tapoja, joita juutalaisiin hääseremonioihin kuului, niin ehkä pääsemme jotenkin käsittämään enemmän Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta. Nyt vielä ennen kuin mennään näihin juutalaisiin tapoihin, niin on ehkä tarpeen käsitellä, mitä tässä tarkoitetaan, kun Paavali sanoi, että tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Kristus, me tiedämme, mitä Paavali sillä tarkoittaa. Mutta mitä Paavali tarkoittaa tässä seurakunnalla? Meillähän on olemassa kaksi seurakuntakäsitystä. Niin sanottu universaali seurakunta, joka tarkoittaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan pelastajanaan ja vapahtajanaan. riippumatta siitä, minkä kyltin alla he kokoontuvat. Jos olet uudesti syntyneitä, he ovat Kristuksen ruumin jäseniä, seurakunnan jäseniä, tässä mielessä. Mutta Paavali ei tässä yhteydessä tarkoita tätä universaali seurakuntaa. Haluan ottaa tämän sen tähden esille, että viime aikoina hyvin paljon Suomessa ja muuallakin päin maailmaa asetettu paikallisseurakunta totuutta kyseenalaiseksi. Miten perustelen sen, että Paavali tarkoittaa tässä paikallisseurakuntaa? Jae 31. Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Siitä jo käy ilmi, että Jumala ei asettanut ihmisiä tänne maapallon päälle yhdeksi organisoimattomaksi perheeksi, universaaliperheeksi. Vaan Jumala jakoi tämän maan päällä olevat ihmiset sellaisiin yksiköihin, joille hän organisoi, jotka hän organisoi, jotka hän asetti. Hän asetti ihmiset perheisiin. Ja nimenomaan tämmöiseen läheiseen perheyhteyteen, miehen ja vaimon väliseen suhteeseen. Hän vertaa Kristuksen ja seurakunnan suhdetta. Jolloin me puhumme semmoisista käsitteistä jo kuin paikallisseurakunta, tiivis perheyhteys. Ja juuri tätä Paavali pitää esikuvana Kristuksesta ja seurakunnasta. Ja sanopa vielä, että tämä salaisuus on suuri. Tämä salaisuus on suuri. Niin kuin sanon, nykyaikana vallitsee sellainen henki, joka pyrkii mitätöimään, tekemään tyhjäksi paikallisseurakuntatotuuden. Ja se on sama henkivalta ja sama henkivoima, joka pyrkii tekemään tyhjäksi perhetotuuden. Pyrkii hajottamaan perheitä. Sitten mennään näihin juutalaisiin tapoihin. Kun Jeesuksen aikana juutalainen mies päätti, ja nyt hän menee naimisiin ja päätti ja valitsi morsiamensa. Siihen aikaan ei morsiamelta paljon kysytty, että haluaako hän vai ei. Niin ensimmäinen asia, mitä tämä ylkä teki, oli se, että hän lähti isänsä kotoa ja meni käymään morsiamen kodissa. Nyt kun Jumala ja Jeesus lähtivät aikojen alussa valmistelemaan Jeesukselle morsianta, Jeesukselle seurakuntaa, niin tapahtui samalla tavalla. Jeesus lähti isänsä kodista. Hän sanoo meille täällä monessakin kohtaa Raamattua, luen vain pari kohtaa. Toisen, missä hän itse näin toteaa, ja toinen, missä Paavali näin toteaa. Johanneksen evankeliumin 6. luku, ja siellä jakeesta 38. Jeesus sanoo alussa, minä olen tullut taivaasta. Minä jätin isäni kodin ja tulin tänne maan päälle, sinne, missä morsian asuu. Edelleen filippiläiskirjeessä, sen toisessa luussa, jakeesta 7 eteenpäin, sanotaan Jeesuksesta, hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä. Meidän mestarimme teki niin kuin itämainen juutalainen ylkä teki. Jätti kotinsa ja tuli morsiamen luokse. Eikä aina tiennyt tämmöinen juutalainen ylkä morsiamen luon lähtiessään, minkälaiseen paikkaan hän tulee ja mitä hän siellä joutuu kestämään. Niin ei tiennyt Jaakobin ei anteeksi, Iisakin palvelija, kun lähti hakemaan vaimoa vieraalta maalta, että minne hän tulee ja saa Iisakille vaimon. Toinen vaihe tässä prosessissa oli se, että morsiamen isä ja ylkä neuvottelivat hinnan morsiamesta. Kun ylkä tuli sinne morsiamen kotiin, niin hän neuvotteli morsiamen isän kanssa hinnan. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jaakob on tästä ihan selkeä kuva ja varjo. Siellä hän joutui tekemään työtä 7 vuotta saadakseen Raakkelin. Hän teki Raakkelin isän kanssa sopimuksen 7 työvuotta. Petoksen kautta siitä tuli sitten 14 vuotta. Mutta se oli suuri ja se oli kova hinta Jaakobillekin. Nimittäin, jos tutkimme toisen Mooseksen kirjan lukua 22 ja viidennen Mooseksen kirjan vastaavaa lukua, niin saamme selville, että morsiamen hinta oli 50 hopeasekeliä yleensä. Nyt ei riittänyt Jaakobilla Raakkelin saamiseksi 50 hopeasekeliä, vaan 7 ja sitten toiset 7 vuotta pakkotyötä. 14 vuotta pakkotyötä saadakseen morsiamme. Mutta Jaakob näki, että morsian on ihana. Ja Jaakob halusi maksaa hinnan. Samalla tavalla kuin Jaakob ja Laaban neuvottelivat hinnan, neuvotteli Jeesus morsiamen isän kanssa, meidän taivaallisen isämme kanssa hinnan, joka meistä on maksettava, jotta meistä voi tulla Kristuksen morsiusjoukkoa. Luetaan korinttalaiskirjeestä sen 6. luvusta, siis 1. korinttalaiskirje 6. luku. Siellä meille sanotaan tästä hinnasta jotakin. Jakeen 19 lopussa ja jakeen 20 alussa sanotaan, ette te ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Jaakob joutui ostamaan kalliilla hinnalla, mutta Jeesus joutui ostamaan vielä paljon kalliimmalla hinnalla. 1. Pietarin kirje, sen 1. luku sanoo meille, että te et ole millään katoavaisella, ette hopealla, niin kuin oli hopea sekeleillä tapana morsiamia ostaa 50 hopeasekelillä. Mutta ette tämmöisellä katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin puhtaan ja tahdottoman karitsaan. Kun Jeesus ja isä neuvottelivat hinnasta, niin hinnasta tuli suuri. Siitä tuli veren hinta. Ja Jeesus oli halukas sen maksamaan. Sinun puolestasi ja minun puolestani. Minkä tähden? Minä uskon, että hän katsoi morsianta. Katsoi niin kuin Jaakob katseli Raakkelia. Ja näki, morsian on ihana. Ja hän oli halukas maksamaan hinnan. Ja hän maksoi sen hinnan. Palataan sinne Hosean kirjan 2. lukuun. Täällä luetellaan tästä hinnasta vähän toisenlainen kuva. Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni. Ja sen jälkeen luetellaan 5 asiaa, joilla Jumala kihlaa ihmisen itselleen. Vanhurskaudella, tuomiolla, armolla, laupeudella ja uskollisuudella. Nyt Jumala ei tehnyt virhettä, kun hän neuvotteli Jeesuksen kanssa hinnaksi veren hinnan. Sillä Jeesuksen veri puhuu meille kaikkea tätä. Jeesuksen veri puhuu meille sitä, että Jumala on vanhurskas, on oikeudenmukainen, on kutsunut meidät vanhurskaudellaan. Sanotaan, että siinä on tuomio myös mukana tässä Jeesuksen veren sanomassa. Siinä on tuomion puhetta niille, jotka kääntävät selkänsä verelle, kääntävät selkänsä sovituksille. Jeesuksen veri on tuomitseva heidät, jotka eivät hyväksy sitä hintaa, jonka isä ja ylkä ovat keskenään sopineet. Edelleen Jeesuksen veri puhuu meille armoa, puhuu meille laupeutta ja puhuu meille Jumalan uskollisuudesta. Jos sinä ajattelet Jumalan kansan historiaa, niin sinä huomaat, kuinka uskollinen Jumala on. Jatkuvasti kapinoitiin Jumalaa vastaan. Jumala teki liiton Noan kanssa, se rikkoontui. Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, se rikkoontui. Ja pienempiä liittoja erilaisten kuninkaiden kanssa, aina Israelin kanssa rikkoontui. Ja koskaan Jumala ei jättänyt tilannetta sikseen sanonut, olkoon, ei tästä koskaan tule morsiusjoukkoa. Ei tästä koskaan tule mitään, jättänyt ihmisiä oman onnensa nojaan, vaan määrättiin hinta, joka riittää ostamaan. Lain hinta, joka oli vain taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin alussa luettiin, ei riittänyt ostohinnaksi. Tarvittiin puhdas, viaton, synnitön veri lunastamaan ja ostamaan. Sitten tässä Hosean kirjan kohdassa sanottiin tämän kihlaamisen jälkeen, ja sinä olet tunteva Herra. Niin kuin velimme tässä puhui alussa Jeesuksen tuntemisesta. Monesti juutalaiseen aikaan oli tapana tosiaan se, että joko näiden morsiusparin vanhemmat keskenään sopivat, tai sitten ylkä valitsi. Ja monesti oli näin, että morsian sai nähdä ylkänsä ensimmäisen kerran silloin, kun hän tuli neuvottelemaan hinnasta. Ei ollut mahdollisuuttakaan opetella tuntemaan sitä aikaisemmin. Niin kuin ei meilläkään ole mitään mahdollisuutta oppia tuntemaan Jeesusta aikaisemmin, ennen kuin otamme vastaan tämän sovitushinnan. Tämän hinnan, jonka isä ja ylkä ovat sopineet. Mutta lupaus on suuri. Kun sinut on tällaisella hinnalla kihlattu, niin sinä tulet tuntemaan Herran. Sinä tulet tuntemaan Herran. Mennään eteenpäin. Tai oikeastaan vielä ennen kuin mennään eteenpäin, tuli yksi ajatus mieleen. Kun Aadam sai vaimon, niin siinä oli myös esikuva siitä, kuinka Kristus saa morsiamen. Aadam nukutettiin, kylki leikattiin auki ja otettiin sieltä kylkiluu. Jeesus haudattiin ja hänen kylkensä lävistettiin. Ja kyljen ja veren hinnalla ostettiin morsian. Samalla tavalla Jumala jo aikojen alussa laittoi Aadamin ja Eevan esikuvaksi. Näin tulee kerran käymään. Kristus tulee saamaan morsiamen tällä tavalla. Sitten sen jälkeen, kun hinta oli neuvoteltu ja liitto tehty, tapahtui sellainen asia, että otettiin malja ja morsian ja ylkä joivat liiton maljan samasta maljasta. Ja sitten kun myöhemmin ylkä lähti kotiinsa, malja jäi morsiamelle. Ja morsian joi häihin asti siitä maljasta yljän muistoksi. Tämä puhuu meille tietysti Herran pyhästä ehtoollisesta, kuinka me Kristuksen morsiammena saamme olla osalliset siitä maljasta, josta Ylkä on jo kerran morsiamen edustajien kanssa, niiden 12 opetuslasten kanssa juonut. Ja me saamme pitää sitä maljaa muistona yljästämme ja juoda siihen asti, kunnes hän tulee hakemaan meitä jälleen takaisin. Luukkaan evankeliumin luvusta 22. Tästä muutama ajatus. Jeesus sanoi siellä jakeessa 14 ja sitten 17 ja 18. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja häissä juutalaisen tavan mukaan jälleen juotiin samasta maljasta. Kun meidän ylkämme tulee hakemaan meitä häihin, me saamme myös jälleen juoda sovituksen maljasta, samasta maljasta meidän ylkämme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Sitten neljäs asia, jota oli tällaisessa juutalaisessa kihlauksessa. Yljän tuli antaa morsiamelle lahjoja kihlaustilanteessa. Tai muuten kihlaus ei ollut sitova. Yljän tuli antaa morsiamelle lahjoja. Ja niillä lahjoilla oli yksi tietty tarkoitus. Niillä lahjoilla oli se tarkoitus, että sinä aikana, kun Ylkä on poissa, mikä kuluu kihlauksesta häihin, sinä aikana morsian niiden lahjojen avulla valmistautuu häihin. Valmistaa itseään häihin niiden lahjojen avulla, joita Ylkä hänelle antaa. Luetaan tuolta Efesolaiskirjeen 15. luvusta jälleen, minkälaista seurakuntaa, minkälaista vaimoa, minkälaista morsianta Jeesus tulee kerran hakemaan. Siis 5. luku ja 27 sanoo näin, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä. Eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja olisi nuhteeton. Kun Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa takaisin, seurakunta on tahraton, pyhä ja nuhteeton. Seurakunta vaeltaa Jumalan sanan mukaisesti, Jumalan voimassa ja Jumalan rakkaudessa. Se on voittava seurakunta, joka riistää saalista saatanalta, jota Jeesus tulee kerran hakemaan. Ilmestyskirja 19. luku, sen 7. jae, sanoo meille myös. Siellä sanotaan, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli vaimo on käyttänyt niitä lahjoja, joita Ylkä hänelle antoi, ja valmistanut itsensä häitä varten. Täällä sanotaan, että vaimo on itsensä valmistanut. Ne lahjat eivät ole jääneet käyttämättömiksi. Niitä ei ole pantu pakettiin ja piirongin perille, että säästetään sitten avioliittoon. Vaan niitä on käytetty jatkuvasti koko sen ajan, kun Ylkä oli poissa, jotta morsian valmistuisi häihin. Paavali kantoi morsiamen valmistumisesta suurta taakkaa. Toinen korinttolaiskirje, 11. luku ja jae 2. Hän sanoo, minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlanut teidät miehelle, yhdelle, ainoalle. Huonoista uutisista ei paljon tarvitse puhua. Hyviä uutisia menkää ja saarnatkaa sovituksen sanomaan.
Ja tähän työhön meidän valmistaaksemme itseämme Kristus antoi meille lahjoja. Efesolaiskirjeen 4. luku jae 8. Siellä sanotaan Kristuksesta. Hän astui ylöskorkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Nyt me lähdetään katselemaan hieman minkä kaltaisia lahjoja Kristus antoi meille, jotta me valmistuisimme ja olisimme puhtaat Kristuksen päivänä. Niin me löydämme muutamia niistä lahjoista tässä samassa luussa. Saattaa olla, että et ole koskaan ennen ajatellut. Nämä ovat Kristuksen lahjoja seurakunnalle, joita hän antoi. Nimittäin jakeessa 11 sanotaan, ja hän antoi lahjoja seurakunnalle. Ja ne lahjat ovat apostoleja, profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia. Tässä on yhdet lahjat, joita Kristus on antanut seurakunnalle. Ja mitä varten Kristus on antanut seurakunnalle nämä lahjat? Jakeessa 12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän. Jumala siis voitelee joitakin ihmisiä lahjoina seurakunnalleen, profeetoiksi tai evankelistiksi, paimeniksi, opettajiksi, apostoleiksi. Ne on Jumalan voitelulahjoja, joilla Jumala haluaa rakentaa seurakuntaa. Ei Jumala ole asettanut sitä ihmistä, jonka kautta tai johon hän on asettanut näitä palvelulahjoja, mitenkään erityiseen asemaan. Se on ihminen veli, sisar, veljen sisarisen joukossa. Mutta hän on asettanut siihen ihmiseen yliluonnollisia lahjoja apostolin, profeetan, evankelistan, paimenen tai opettajan lahjoja. Mitä muita lahjoja? Pyhä henki Jeesuksen käskystä seurakunnalle jakaa, jotta seurakunta olisi valmis Kristuksen päivänä. Ensimmäinen korintolaiskirje, 12. luku. Siellä luetellaan meille kaikille tuttuja henkilahjoja jakeesta 8 jakeeseen 10. Siellä luetellaan viisauden sanat, tiedon sanat, usko, terveeksi tekemisen lahjat, lahja tehdä voimallisia tekoja, profetoimisen lahja, lahja arvostella henkiä, eri kielillä puhuminen, puhumisen lahja, lahja selittää kieliä. Edelleen näitä lahjoja, jakeessa 28, siellä puhutaan näistä samoista kuin efesolaiskirjeessä, apostoleista, profeetoista, opettajista, voimallisista teoista. Ja sitten siellä puhutaan myös avustamisen ja hallitsemisen lahjoista. Minä en ole koskaan kuullut kenenkään tulevan rukoilemaan Jumalalta avustamisen armolahjaa. Miksi? Se on yhtä tärkeä Kristuksen ruumiissa kuin kaikki nämä muutkin tässä luetellut. Ilman avustajia emme pysty toimimaan. Jos ei ole niitä, jotka avaavat rukoushuoneen oven, saamme pitää tuolla kadulla kokouksemme. Ellei ole niitä, jotka palvelevat äänityslaitteiden kanssa, emme koskaan saa taltioitua ylös. Ellei ole niitä, jotka siivoavat täällä, niin puolen vuoden päästä täällä olisi aika ikävä kokoontua. Me tarvitsemme avustajia ja ihmisiä, jotka Jumala on yliluonnollisesti voidellut avustajan tehtävään, antanut avustajan armolahjan. Roomalaiskirjeen 12. luku luettelee meille lisää näitä lahjoja. Siellä puhutaan viroista. Jos on virka, pitääkö virastaa vaarin? Siellä puhutaan opettamisesta, kehoittamisesta, antamisesta, En myöskään ole kuullut kenenkään anovan antamisen armolahjaa. Voiko se tekee meille lihalliselle ihmiselle joskus niin vaikea pistää kymmenykset uhrikoppaan? Huomattavasti helpompaa olisi, jos olisi antamisen armolahja. Ehkä 50%kaan ei silloin tuntuisi paljon. Jos Jumala olisi saanut valloittaa antamisen armolahjalla. Anokaa näitä lahjoja, myös antamisen ja avustamisen lahjoja. Sillä, niin kuin sanoin, Jeesus on tämän kaiken antanut morsiammelleen sitä varten, että morsian valmistautuisi ylösoton päivää varten, sitä päivää varten, jolloin Jeesus tulee takaisin. Ja veljemme tässä alussa luki, että Pietarin kirjeestä, mitä muuta meille on lahjoitettu, tai mitä meille on lahjoitettu. Meille on lahjoitettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Meille on lahjoitettu kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Ja edelleen Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luussa muistaakseni siellä jakeessa 3 sanotaan, että meitä on siunattu taivaallisista kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ei siis ole ainakaan lahjojen puutetta se, jos me vajavaisesti, ja kun me valitettavasti niin vajavaisesti sitä matkaamme täällä teemme. Lahjoja on. Meidän ylkämme on tullut, on maksanut suuren hinnan ja on antanut lahjoja, jotta me valmistuisimme. Olisimme puhtaita, pyhiä, voittavia kristittyjä, voittavia seurakuntia silloin, kun hän tulee meitä hakemaan. Mitä tapahtui juutalaisissa hääseremonioissa tai näissä kihlajaisseremonioissa sen jälkeen, kun ylkä oli antanut lahjat morsiamelle? Sen jälkeen ylkä meni kotiin valmistamaan sijaa. Jeesukselle kotiinmenoon oli toinenkin syy. 5. Mooseksen kirja, siellä 20. luku. Ja luen yhden jakeen sieltä. Mutta ennen kuin luen, niin Raamattu toteaa meille, että Jeesus tuli täyttämään koko lain. Hän ei jättänyt pienintäkään piirtoa laista täyttämättä. Ja sen tähden hänen oli pakko mennä takaisin taivaaseen, koska hänen piti täyttää laki. Tämä luku, 20. luku 5. Mooseksen kirjaa, on otsikoitu sotalakeja. Ja mehän olemme sotatilassa sieluvihollista vastaan koko ajan. Jeesus Kristus sai voiton vihollisesta Golgatan keskimmäisellä ristillä, mutta sotatila jatkuu vielä. Vaikka voitto on saatu, sotatila jatkuu. Ja täällä jakeessa 7 sanotaan, joka on kihlannut naisen, mutta ei vielä ole ottanut häntä vaimoksensa, menköön ja palatkoon kotiinsa. Jeesus tuli ja ristin kuoleman kautta kihlasi koko maailman itselleen. Jokaisen, joka ottaa vastaan kihlan sormuksen. Ei kukaan mahdollisestikaan kihloihin pääse, ellei vastaan ota. Eikä myös Kristuksen kihlajaisjoukkoon, Kristuksen morsiaameen tulla kuin vastaanottamalla. Ja nyt Jeesuksen oli tämän sanankohdan mukaan pakko mennä takaisin isän luokseen, jotta hän täyttäisi kaiken lain. Ja hän meni sinne valmistamaan meille sijaa. Hän sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luussa, Luetaankin se sieltä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja sitten sanotaan, ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Samalla tavalla teki juutalainen sulhanen, juutalainen ylkä. Kun hän oli saanut valmistelut tehtyä, hän lähti suuren riemuisaan saattojoukon kanssa hakemaan morsianta. Meidän elämämme kohdalla tulee kerran se päivä, kun Jeesus lähtee enkelijoukon kanssa, riemuitsevan enkelijoukon kanssa, hakemaan morsianta kotiin. Olkaamme voittava seurakunta. Seurakunta, joka tempaa viholliselta saalista. Vapautetaan käyttöön ne lahjat, joita Jumala on antanut, jotta paremmin valmistautuisimme. Valmistautuisimme ylkämme takaisin tuloon. Ja silloin me saamme kerran kuulla korvissamme tämän, kuinka kansan paljouden ääni ja ikään kuin paljojen vetten pauhina ja ikään kuin suuri ukkosen jylinä sanoo, halleluja, sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikkivaltias, on ottanut hallituksen, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Amen.